Yes. Det er igjen en liten sånn koselig liten gjeng her, men det vi kjører på. Det vel noen som sitter og ser på eller i hvert fall ser på opptaket senere, så vi får kjøre gjennom. Skal vi se. I hvert fall, de som her da, skal renne noen oppgaver. Så det jeg hadde planlagt denne uka her, det først en oppgave fra Oblig 4, som det har vært en del spørsmål om, så den tenkte jeg var greit bare å ta. Og så det resten fra kapittel 8, da, som dere vet hvis dere har kikket på det jeg la ut i Blackboard tidligere i uka. Så den første oppgaven i hvert fall oppgave 7, det som oppgave 758 i boka, som var altså en oppgave på Oblig. Så den begynner vi med først. Der det er snakk om, så er det mus eller rotter, se ikke akkurat det, men i hvert fall to små dyr, skal vi se. Ja. En rotte og en mus, faktisk, som fester seg, eller henger seg fast på hver sin ende av en stav, som i utgangspunktet er horisontalt. Så, vi har altså en stav, noe som er horisontal, da. Noe sånt som det her, som kan tjene en sånn med en liten bredde, selv om den ikke er essensiell. Staven, sånn som det her, og så kan den rotere om et punkt i midten, som jeg indikerer med den svarte prikken der. Så her har vi, så rotasjonsaksen er, da går da, står vinkelrett på tavleplanet, så at den kan rotere i et sånt plan, og så utgangspunktet er den horisontal, den holdes fast, og så er det da en mus og en rotte som klinger seg fast på hver sin ende av staven. Og de kan vi indikere med et par prikker her med masse M1 og M2, og den massen er forskjellig. Og så vil da, på grunn av at massen er forskjellig, så vil den staven her rotere. Begynner å rotere den som er, hvis vi tenker oss at M2 er den tyngste av de her, så vil den rotere i en sånn retning, og så ender opp med en situasjon der staven er i noe sånt til slutt, en sånn posisjon. Og der vi har deres M1 oppå her, og antar at den klarer å holde seg fast, og sånn med M2 nedpå her, og de har da en viss hastighet V, og den hastigheten her må jo da være den samme for begge to, i og med at rotasjonsaksen er midt på staven, så at de to befinner seg like langt fra midten på staven. Da. Så da må hastigheten være den samme for de to. Så, og den lengden her kaller vi for store L halve, altså den der lengden til staven deler på to, og den tilsvarende lengden har vi nede på her, L halve. Og så er massen til den letteste av de her. M1 er 0,200 kilo. M2 er 0,500. Så er lengden på hele staven, den er sagt å være 0,800 meter. Og det som er spørsmålet her er, når staven da og rotert sånn, hva er hastigheten til egentlig endepunktet på staven? Musa og rotta, hva slags hastighet har de? kan tenke det. Så staven i utgangspunktet i ro og kan rotere friksjonsfritt om den med en akse da. Og vi kan rotere i tavleplanet. Klart da vil den tyngste av dem her vil jo bidra til at det her bikker ned i veien. Så den tyngste går nedover og den letteste går oppover. Og hva da hastigheten? Og her dette jo kapittel 7 som går på potensiell energi, mekanisk energi, bevaring av mekanisk energi. Så her det naturlig å tenke seg at vi kan bruke bevaringsloven for mekanisk energi, også i og med at det ikke noe friksjon inne i bildet. Så vi kan tenke oss at vi kaller den første startsituasjonen som situasjon 1, og sluttsituasjonen som situasjon 2. Og så total mekanisk energi den samme i begge situasjonene. Og da må det jo være sånn i og med at staven, som også tenkes å være lett forresten, så vi ser ikke, vi neglisjerer enhver masse på den staven. For det, skulle vi tatt hensyn til det, så måtte vi bruke noen rotasjonsmekanikk som ikke vi har vært innom enda. Vi kunne fint ha gjort det, altså. Men det blir litt mer komplisert enn en stykke bare. Så i og med at kinetisk energi til staven kan vi da se bort fra. Men det tyder på at noe av den totale potensielle energien til musa og rotta må ha gått over til kinetisk energi. For til å begynne med så alltid ro, så ingen kinetisk energi. Og så vil den letteste av de her vil få høyere potensiell energi, for den beveger seg oppover, mens den tyngste vil få mindre potensiell energi. Så den totale potensielle energien går ned, og den må vi finne igjen da i kinetisk energi til de her smådyr. Det kan vi da sette opp, og vi vil straks se at det bare egentlig den felles hastigheten til de to dyrene her som ukjent. Og så en ting til som vi må gjøre jo vi må ha en type høydekoordinat her så vi kan liksom tallfeste det med potensiell energi. Så da, som vanlig, så legger vi inn en vertikal akse. Jeg bare legger inn her en y-akse bort på siden her. En y-akse her, og så ser jeg at vi har nullpunktet faktisk for potensiell energi. Det har vi i den posisjonen som staven og de dyra til å begynne med. Så det vil si da at vi kan sette opp at total mekanisk energi i startsituasjonen, som jeg sa vi kaller for 1, lik mekanisk energi i sluttsituasjonen, som jeg har kalt for 2. Og det betyr at mekanisk energi i startsituasjonen, vi har ikke noe kinetisk energi, og i og med at jeg har valgt nullpunktet for y-aksen der, så betyr det også at vi har sagt at potensiell energi null. Så de starter opp med total mekanisk energi 0. Og det helt lov det, altså. Det er ikke noe problem at mekanisk energi kan være, sånn sett, være negativ. Det som problem er hvis kinetisk energi blir tvingt til å bli negativ. Det er veldig, veldig vanskelig. Det er faktisk helt umulig. I og med at du har hast V i A, så det går ikke den. Så hvis du begynner å få imaginære og komplekse hastigheter, så er det et eller annet feil. Da er det så fancy bevegelse, det opererer vi ikke med at vi beveger oss i det komplekse plan. Det gjør vi ikke. Men negativ mekanisk energi kan vi ha for det, at vi kan si at nullpunkt for potensiell energi, det kan jo være på månen for den saks skyld, eller helt øverst i atmosfæren. Så det er ikke noe problem. Det går helt greit, det. Så null et helt fair tall å ha for mekanisk energi. Og det må da være lik mekanisk energi i sluttsituasjonen. Og da får vi bare sette opp, hva nå det? Jo, det mekanisk energi til den letteste dyret, som M1 ganger G. Og den M1, altså eneren, har beveget seg oppover. Så den har en positiv y-koordinat, nemlig L-halve. Og så det da toeren, pluss M2 ganger G, men den har beveget seg nedover. Så der y-koordinaten minus L-halve. Så her ser vi hvordan vi får inn det, at potensiell energi minker da, for det dyr som beveger seg nedover. Og så har vi kinetisk energi. Og det kan vi skrive på den måten her, en halv, og så blir det M1 pluss M2 ganger V1. Hvorfor kan jeg bare skrive det opp sånn? Det er fordi at jeg nå vet at de må ha samme hastigheten V. Egentlig skal det stå en halv M1 V1 i annen, eller V hastigheten til den ene i annen, pluss en halv ganger massen til den andre ganger hastigheten til den andre i annen. Hvis det generelt skal det være det. Men i og med at vi vet at det samme hastigheten, så har jeg bare slått sammen de to leddene. Og da ser vi at her er det egentlig, her er det bare den felles ukjente hastigheten V som er ukjent. Så det er bare en ligning og en ukjent, og da er det bare å løse den på V da. Og hvis du gjør det, så får du rett og slett at hastigheten V, den blir M2 minus M1 deler på M1 pluss M2. Så skal det ganges med G og ganges med L. Så skal det trekkes en kvadratrot over hele det igjen. Og hvis du setter inn de tallverdiene som er oppgitt, så får du noe sånt som 1,83 meter per sekund. Typisk en, hvis du skulle prøve å løse den her ved hjelp av Newtons lover, slavisk, så hadde det nok latt seg løse, men det, da måtte du ha, det hadde vært en del mer jobb. Da måtte du ha finne ut hva slags krefter som virker, hvordan, til et, ved enhver posisjon som du er under stavens bevegelse. Du måtte ha regnet ut arbeidet, så det vil si vi hadde måttet integrere arbeid. Vi hadde fått en type beregning av arbeid som hadde lignet ganske mye på det her huskeeksempelet. Hvis dere husker det fra når vi drev med arbeid og energi, så hadde vi fått en type sirkelsektorbevegelse og måtte regne ut arbeidet som tyngden gjorde da, ut fra det. Og det hadde det også latt seg gjøre. Så vi hadde endt opp med det samme. Det er bare at det blir veldig mye enklere når vi bruker bevaringsloven i det tilfellet. Men det er en situasjon der bevegelsen ikke er rett linja, så vil jeg nesten si at det er at ting blir enklere ved å bruke bevaringslover. Bruke energibetraktninger, da, for å bruke et litt arkaisk uttrykk. Men det er ofte sånn det blir. Flere veier fører fram, men det er ikke alle som er like rettvinne. Det var oppgave 758. Så resten av oppgaven er da fra kapittel 8, av de som jeg har satt opp for i dag. Så den første vi skal se på er oppgave 827. Og kapittel 8 dreier seg om bevegelsesmengde, bevaring av bevegelsesmengde og kollisjoner. Så her, dette er typisk en sånn type støtoppgave der vi skal se på bevaring av mekanisk energi. Så her skal vi nå ut og stå på isen. Det er to ice skaters, to skøyteløpere. Er det kunstløpere? Jeg vet ikke. Det er sånn to som går der på isen, beveger seg uten, og vi tenker, ser bort fra friksjon, så det er glatt der. Så Så det Daniel og Rebecca. Og så stopper Daniel opp for å knyte skolissen sin, eller skjøyte skolissen. Og så blir så kommer Rebecca og kjører bort inn. Så du får et litt sånn type støt, noe alla det der billedkule eksempelet som vi så på. Og så det da, de henger ikke sammen etter støtet. Dette her regnes det med at det et elastisk støt. Nok en litt, jeg skal litt telle at kollisjon mellom to personer i praksis elastisk, men det noe så. Det, vi gjør en forenkling her. Og de fyker da bort i litt forskjellige retninger. Så la oss prøve å lage en liten skisse der da. Så her har vi en. Her er en Daniel. Så han har en masse som jeg kaller for M med indeks D. Så jeg bruker R og D da for Rebecca og Daniel. Han i ro da til å begynne med. Og så kommer Rebecca inn, skline inn her med en viss hastighet. Og vi har en masse M med indeks R. Og så har jeg en hastighet som jeg kaller for VR. Og så tar jeg da en parentes F og indikerer at det før støtet. Og så kolliderer de. Og så vil de da fyke ut i forskjellige retninger etterpå. Og det Rebecca, tenker vi oss, beveger seg oppover her. Rebecca, hastigheten til Rebecca etter støtet. Så bare at altså vinkelen hun danner da med altså både hastigheten hun har etter støtet og vinkelen hun danner med den opprinnelige retningen oppgitt. Og den vinkelen bare trekker en sånn stiplet hjelpelinje videre bortover her langs noe vi kan kalle da, for en x-akse og så har vi en vertikal y-akse eller en y-akse som står vertikalt på det. Nå ser vi, du kan tenke oss, her blir på en måte, isen blir tavleplanet, så vi står her, nå ser vi på en måte ned på isplanet, eller ned på isflata ovanfra. På samme måte som vi så ned på billiardbordet, når vi regner på det billiardeksempelet. Så, og så danner hun en hastighet med en vinkeltetta. Og så vil jo Daniel fyke nedover her på et vis, og ha en hastighet. Det er min indeks D da, etter støtet, og en vinkel alfa. Så bruker jeg samme konvensjonen på fortegn på de vinkler som jeg gjorde på under billigere eksempel. Sånn vi. Så Rebekkas vinkel er positiv oppover, og Daniels vinkel er positiv nedover. Det er bare et, altså du må velge en positiv retning for vinkler du måler opp. Og gjør du litt sånn fordi at vi vet implicit at hvis Rebecca beveger seg oppover i øvre halvplan, altså liksom oppover mot positiv y, så vet vi på grunn av bevegelsesmengdebevaring i y-retning at Daniel må bevege seg nedover. For at bevegelsesmengden i y-retning før støtet er null. Så hvis den ene da etterpå beveger seg oppover, så må den andre bevege seg nedover. Du kan ikke ha bevegelse langs samme y-retning da etterpå. For da er det umulig å få bevegelsesmengden til å bli bevart i y-retning. Så, la oss bare notere opp det vi har oppgitt. Massen til Rebecca er 45,0 kilo. Massen til Daniel er 65 kilo. Hastigheten til Rebecca før støtet. Den er 13,0 meter per sekund. Og så har vi oppgitt at hastigheten til Rebecca etter støtet er 8,00 meter per sekund. Og vinkelen tetta da, som Rebecca danner med den opprinnelige retningen, er 53,1 grader. Så beklager vet du nå bare for å adressere meg selv nå. Jeg blandet litt med en annen oppgave. Det var ingen forutsetning om at det var elastisk støtt. Det kommer senere. Så bare nullet den. Det ingen forutsetning om elastisk støtte I det hele tatt. Så, og det ikke det. Det ikke det. De trenger ikke å forutsette det I det hele tatt heller, faktisk. Så glem, bare glem den, det utsagnet. Det var en annen oppgave. Så det bare et støt. Det står ingenting om kinetisk energi I det hele tatt. Vi skal til og med regne på hvor mye av kinetisk energi som tapt, så det definitivt ikke elastisk. Beklager, vi får ta det med. Det tidlig fredag smålen da, så vi får ta det på. Vi får si det. Uansett, og det kan vi se at vi trenger ikke å si noe om kollisjonen elastisk eller ikke, fordi at vi har to bevarings, altså vi har to på en måte bevaringslover I praksis. Det egentlig det bare en, det bevaringslov for bevegelsesmengde. Den vet vi alltid den antar vi alltid riktig I et sånt sammenstøt. Så det en lov, men den vet vi at den gjelder jo da på komponentform, så bevegelsesmengden langs X må være bevart, og bevegelsesmengden langs Y må være bevart. Så det gir jo to ligninger, en komponentligning for X og en komponentligning for Y. Så vi har to ligninger, og så ser vi her at det egentlig bare to ukjente størrelser. Og det hastigheten til han, David etter støtet, og det vinkelen som han danner da med horisontal aksen. Så da har vi bare to ukjente størrelser, og vi har to ligninger ut fra bevegelsesmengdebevaring, og så det nok. Vi har nok informasjon. Vi trenger ikke å dra fram kinetisk energi I det hele tatt. Så da vet vi at nå det egentlig bare snakk om å holde tunga rett I munnen og sette opp bevaringslovene, få ligningene riktig, og så løse dem riktig. Og gjør vi det, så finnes det en unik løsning på det problemet. Det vet vi at matematikken vil gjøres. Det ikke noe tvil om det. Så la oss bare begynne. Ja. Det jo hipp som opp om vi begynner med Y eller X. Jeg begynner med Y denne gangen her. Så total bevegelsesmengde langs Y etter støtet må være lik total bevegelsesmengde langs Y før støtet. Og hva den etter støtet? Jo, det massen til Rebecca ganger hastigheten hennes. Det E. Og så det Y-komponenten, så det vil altså si at jeg må gange med sinus til theta. For da får Y-komponenten av hennes bevegelsesmengde etter støtet. Og den må være lik massen til Daniel ganger hastigheten til Daniel etter støtet ganger sinus til vinkelen alfa. De to Så de peker I hver sin retning. Den ene langs positiv Y, den andre langs negativ Y, men de må være like store. Og så lenge alfa positiv, så blir det her helt riktig. Vi setter opp på den måten her, når jeg har valgt alfa med positiv retning. Så. Men der det både alfa og hastigheten til Daniel etter støtet, som ukjent, så jeg får ikke gjort noe mer med det forløpig. Den bare setter vi opp sånn, og så har vi ligning 2, som da total bevegelsesmengde I x-retning. Etter støtet lik total bevegelsesmengde I x-retning før støtet. Og hva blir nå det? Jo, da vi setter opp hva som før støtet, da det jo bare eller etterstøtte. Vi satt at det skal være, sagt at det skal være på venstre siden, så det blir jo da massen til Daniel ganger hastigheten til Daniel etterstøtte, ganger kosinus til vinkelen alfa, for det x-komponenten, og så må vi plusse på Rebekkas x-komponent av bevegelsesmengden, som altså mr ganger vr etterstøtte ganger kosinus til theta. Og de, nå kommer de, nå blir de plussa på med hverandre, fordi at de beveger seg jo begge to i samme retning. Så, sånn som tegninga, så bare kikker vi litt på figuren her, så ser vi at x-komponentene, sånn som er definert, peker de, vil uansett peke i samme retning. Det har ingen, altså om alfa er definert positiv nedover eller oppover, så har ikke det noe å si faktisk. For kosinus til minus alfa er kosinus til alfa. Altså kosinus av den negative vinkelen er den samme som kosinus til vinkelen. Så det vil uansett bli en positiv størrelse. Så lenge vinkelen alfa ikke er mindre enn, er større, så er det større enn 90 grader. Men det er helt, det blir riktig. Sånn. De to til sammen, etter støtet, må jo da være lik Rebekkas bevegelsesmengde før støtet, som er altså MR ganger VRF, uten noe vinkler, for hun beveger seg i ren x-retning til å begynne. Så har vi, der har vi det, og da er det egentlig bare snakk om å finne en måte å løse det på. Hva er den beste, mest teknisk enkle måten å løse det på? Og det her er det garantert mange, mange måter å gjøre det på. Og vi kan jo... Jeg har valgt en. Det jeg vil skal gjøre her, det er å ta først og løse ligning, eller sette ligning, løse ligning 1 med hensyn på den saken her. Daniels fart etter støtet ganger sinus til alfa. Jeg skal bare si at omforme ligning 1, slik at det får at den der er lik og så noe annet på høyre siden. Og så vil jeg omforme ligning 2, slik at jeg får den her på venstre siden er lik det andre på høyre siden. Og hvorfor vil jeg gjøre det? Jo, det er litt sånn samme knepet som sist. Hvis jeg først, for da resten, de andre størrelsene her, er tallverdier. Så jeg kan regne ut en tallverdi på høyre siden av den ligningen når jeg løser om med hensyn på det her. For Daniels masse, vinkeren tetta, og Rebekkas hastighet og hennes masse er oppgitt. Så det her blir den størrelsen. Begge de to størrelsene her kan jeg si er lik et eller annet tall. Og det er det jeg skal gjøre. Og så, når jeg har fått det, så vil jeg rett og slett kvadrere den første ligninga på begge sider, kvadrere den andre ligninga på begge sider, for det er lov til, og så vil jeg plusse dem på med hverandre. Så vil jeg addere dem sammen da. For da får jeg Daniels hastighet i annen ganger sin i annen alfa, og så får jeg Daniels hastighet i annen ganger cos i annen alfa, og hvis jeg adderer de to, så får jeg cos i annen pluss sin i annen som er like 1. Så det er en måte å fjerne alfa på. Så la oss bare sette opp. Så det vi får i hvert fall er at, da går vi opp på neste side. Så eneren, det gir vi da, med litt manipulasjon, så får jeg at hastigheten til Daniel ved det etter støtet ganger sinus til alfa, det er lik MR over MD ganger VRE ganger sinus til theta. Alt det her er tallverdi, så hvis du putter inn det her, så får du omtrent noe sånn som 4,429 meter per sekund. Og det blir benevningen på det her. For det er en hastighet ganger sinus og en vinkel, og sinus og en vinkel er ubenevnt. Så den får benevningen meter per sekund. Og tilsvarende, ligning 2. Hvis du løser den med hensyn på VD, altså Daniels hastighet, etter støtet ganger kosinus til alfa, så får du MR på MD ganger Rebekkas hastighet før støtet minus MR på MD ganger Rebekkas hastighet etter støtet ganger kosinus til teta. Og alt det der, også det som står på høyre siden der, kan omformes nå til rene tallverdier. Det størrelser som oppgitt I oppgaven. Og hvis du setter inn det, så får du omtrent noe sånt som 5,675 meter per sekund. Og da blir det nå å kvadrere de her på hver sin side, og da kan jeg bare sette en grønn strek under venstre side og høyre side på de to ligningene som jeg nå har. Så ser vi, der her venstre og høyre siden. Så vil jeg rett og slett bare kvadrere. Nå tar jeg med grønt. Sånn, det blir den. Sånn I annen. Sånn I annen. Og så plusser jeg den på. Så tar jeg en pluss her. Begge sider. Det har jeg lov til å gjøre. Og da får jeg at VD, altså VD Daniels hastighet etter støtet I annen ganger sin I annen alfa pluss Daniels hastighet etter støtet I annen ganger cos I annen alfa som lik Daniels hastighet etter støtet I annen ganger cos I annen alfa pluss sin I annen alfa tar jeg de parentesene som skriver ut enda en gang Og det blir Daniels hastighet etter støtet I annen. Da har jeg fått fjernet vinkelen alfa fra den beregningen her. Og det der må da være lik, bare fortsette på den, det må jo da være lik 4,429 meter per sekund I annen pluss 5,675 meter per sekund, og så hele det opphøyd I annen. Og da har jeg igjen, hvis jeg streker under med grønt her, så har jeg at VD I annen lik det her. Hvis du ganger ut, kvadrerer og ganger ut her, så får du et tall. Og da finner du hastigheten bare ved å ta kvadratroten av det. Så det kalkulatorvirksomhet. Så hvis du gjør det, så får du noe sånn som at hastigheten til Daniel etter støtte lik ca. 7,20 meter per sekund. Sånn, da har vi kommet så langt. Og så har vi løst ut. Da har vi løst ene halvdelen av problemstillingen. Daniels hastighet. Men så var det da snakk om vinkelen nå da. Og da tar vi tak I ligning 1 igjen, og så skriver vi om, løser vi den for, med tanke på, med hensyn på sinus til alfa. For nå har vi jo, ligning 1 var jo to ukjent I sted. Det var både hastigheten til Daniel og vinkelen. Men nå har vi regnet ut hastigheten til Daniel. Så nå det bare en ukjent der. Så en liten... Så beskriver jeg opp ligning 1 at 1 og bare et kolon. Og den kan løses med hensyn på sinus til alfa på den måten her. Sinus til alfa lik Rebekkas masse ganger Rebekkas hastighet etter støtte. Deler på massen til Daniel ganger Daniels hastighet etter støtte ganger sinus til teta. Og det, nå også den høyre siden her bare rene tallverdier. For nå vet vi at Daniels hastighet 7,20 meter per sekund. Så da det bare å plugge inn det, få at sinus til alfa lik et eller annet tall, forhåpentligvis mindre enn 1. Får du noe større enn 1, så da bør det blinke noen røde lamper, da har du enda feil. Du vil helst få noe mindre enn 1, og det fikk jeg heldigvis. Hvis du tar bare og plugger deg inn I invers sinus på kalkulatoren, så får du noe sånn som at alfa 38,0 grader. Så når vi først har løst den ene, så, så det ikke så vanskelig å løse ut den andre. Så det var oppgave A. Så, alt som ikke er egentlig alt som ikke er fullstendig uelastiske støt, det blir litt sånn regning, men når du skal ha bevaring av bevegelsesmengde. Altså når du har støt der legemer liksom fyker i, og særlig hvis det er liksom ikke sentralt støt heller, altså hvis de beveger seg i forskjellige retninger, så blir det litt sånn, det blir alltid litt sånn mikmak med regningen. Men det lar seg jo løse da. Det er i hvert fall garantert i alle oppgaver som dere får, så lar det seg løse. Det er ikke sikkert at en praktisk problemstilling er like enkel. Da kan hende du må gjøre noe, du må kode noe en eller annen numerisk metode som gjør det her approximativt. Det er veldig, veldig ofte i praksis som må du gjøre det da. Men i prinsippet er det det samme. Det er bare at du har ikke en eksakt analytisk løsning. Du bare har en numerisk løsning som du kan gjøre så nøyaktig du bare vil, egentlig. Men oppgave B, i og med at dette ikke er et elastisk støt, da, som jeg påstod til å begynne med, så er vi bedt om å finne ut hvor mye kinetisk energi går tapt. Og det gjør vi. Det å sette opp, hva er kinetisk energi før støtet? Jo, det er en halv ganger massen til Rebecca, ganger hastigheten til Rebecca før støtet, oppi det an. Hvis du regner ut det her, så får du noe sånn som 3803 joule. Kinetisk energi etter støtet, K med indeks E, ja, det er jo halv ganger massen til Rebecca, ganger Rebeccas hastighet etter støtet i an. Nå må vi plusse på Daniels kinetiske energi, som er en halv ganger massen til Daniel, ganger Daniels hastighet etter støtet, VDE i an. Og det blir noe sånn som, hvis du regner ut det, 3125 joule. Så det vil jo si at kinetisk endring av kinetisk energi, delta K, som er kinetisk energi etterpå, minus kinetisk energi før, er cirka minus 678 joule. Så den har heldigvis gått ned. Hvis du hadde fått et positivt tall der, så hadde du også vært ute og kjøre. Du hadde fått lagd energi på et mystisk vis i en sånn kollisjon. Det skal litt til. Når du ikke har noen aktiv kilde til tilføring av energi i noen av ligningen. Da er det også, det er også sånne sjekker du, det er veldig fint å gjøre av. Altså, får du noe som åpenbart bryter med helt grunnleggende forutsetninger, så da har liksom utredningen dine implicit fortalt deg hva som er, at det er noe feil. Ikke hva som er feil, men at det er noe feil. Så du kan gjøre sånne sjekker hele tiden for å sjekke om det er fornuftig. Og det bør du gjøre, da. Det er det som er noe av hele greia med å lære fysikk, er nettopp det. Gjøre sånne fornuftige betraktninger og vurderinger som ikke bare er rent matematisk betinget. Så det, der har vi et svar i jul. Jeg synes også det er litt interessant å finne ut hvor mange prosent av kinetisk energi er si, har du igjen da, og kinetisk energi etterpå dele på kinetisk energi før, da får vi hvor stor andel. Og det er kanskje bare så mye informasjon i det, så det er bare å ta 3125 joule, dele på 3803, ikke 02, men 03 joule, og det her blir cirka 0,82. Så vi får også at kinetisk energi etterpå er 0,82 ganger kinetisk energi før. Så vi har altså mistet 18% av den kinetiske energien. Der vi har opprettholdt 82% av den opprinnelige kinetiske energien. Så det får vi. Vi tar og ser på forholdstall sånn. Det gir for meg i hvert fall et litt, du får mye raskere, et mye mer sånn helhetlig inntrykk av hvor mye energi er det som har blitt borte. tallverdier interessant I seg selv, men det fire femtedeler av kinetisk energi bevart gir meg, I hvert fall meg en litt sånn mer følelse av hvor elastisk det, eller hvor uelastisk det her støtet. Det her ikke så veldig uelastisk. Her har du beholdt ganske mye kinetisk energi. Og ikke så mye som har gått tapt. Yes. Det var, den oppgaven her var litt sånn omfattende, så vi brukte jo ganske mye regning på, så vi brukte en god del av den timen her. Vi får begynne så smått på neste oppgave, så vi kommer I mål. Så neste det oppgave 841. Så vi får I hvert fall, som jeg sier, vi får begynne. Oppgave 841. Ja, den for de som har boka, så ser jeg den figur. Det er kollisjon mellom to biler, men det heldigvis da, så får vi si for våres del. Det så heldig for kollisjonens del, men for våres del så det her et fullstendig uelastisk støt, så bilen henger sammen etter støtet. Og det kan skje I en kollisjon. Så skal jeg ikke prøve å tegne på at den figuren I boka, for den jo ganske mye mer detaljert. Det blir litt sånn skissemessig variant av det. Og en bil, en lettere bil som kolliderer med en pickup. Og den ene bilen kommer inn fra venstre. Skal vi se. Her har vi hørt det. Det jo jukse litt av til den pennen her. Sånn. Skjært seg helt nå. Hæ? Ja, vent. Jeg skal prøve en ting. Jeg bare lagrer, og så det pleier å hjelpe på, så bare skru av applikasjonen, og så starte noe på at. Hvis jeg ikke får det til nå på et halvt minutt, så skal vi ta pause. Skal vi se. Nei. Pause. Kanskje vi kan begynne en 10 over, det greit? Ja, så vi har litt. Så har vi litt å gå på. Vi starter en 10 over. denne vi har fått oppmøtt opp I 10 stykker, så nå det, vi begynner virkelig å bli, virkelig å bli bra her. Da tar det helt av. Ok, jeg fikk jo liv I den tavla cirka 20 sekunder etter jeg sa at nå tar vi pause, så det får jeg snakke med IT om, høre om de kan ha litt service på. Ok, da får vi håpe at vi I gang at to biler som kolliderer og som henger sammen etter støtet. Det det vi kan si, ble enige om for å si det veldig demokratisk. Så en bil, litt lettere bil, som kommer inn fra venstre, horisontalt fra venstre, som har en hastighet som man kaller for VC-vektor. Altså C for car, og så det en litt større bil, en pickup, som kommer oppover. Eller jeg kaller det for, du kan si vest, fra vest mot øst, eller fra sør mot nord. Så den her har en hastighet V3-vektor. Og så kolliderer de I et punkt her. Tenning med rødt, her vi kollisjonspunktet, og så har de bevegelse I, med en felles hastighet, vi kan ha på V-vektor etterpå. Og det står oppgitt, vinkeren her, som de har med nordretningen, det den som står oppgitt. Så noen størrelser som også oppgitt her, da. Bilens masse, den litt lettere, 950 kilo. Massen til pickupen 1900 kilo. Felleshastigheten etter støtet 16,0 meter per sekund. Og så den vinkelen tettet oppgitt å være 24,0 grader. Og det vi finner ut her da, det er rett og slett hastigheten til hvert av kjøretøyene før støtet. Og her skal det også ses bort fra friksjon. Så det her bevaring av bevegelsesmengde og ikke noe friksjon etter støtet. Så at den hastigheten de har, som målt her, det antar vi hastigheten de hadde også da, rett etter kollisjon. Så, og det her et fullstendig uelastisk støt. Bevaring av bevegelsesmengde I X og Y, hver for seg. Så vi kan jo igjen da bare legge inn, tegne inn et litt sånn hjelpekoordinatsystem på siden her, X og Y, så vi ser hva vi kaller for X og hva vi kaller for Y. Og da ja, kan vi faktisk uten videre innse her at det her går helt, vil gå helt greit å løse. Vi har to ligninger, så det bevegelsesmengde bevaring X, tilsvarende bevaring I Y. Det to ligninger. Og det to ukjente størrelser. Det hastigheten det bilen først støter, og det hastigheten det pickupen først støter. Så da har vi to ukjente, to ligninger, og det nok. Det blir enklere enn det som enn den forrige oppgaven, skal vi se, sånn rent beregningsmessig. Det ser vi ganske raskt når vi setter opp. For første ligninga, for eksempel, kan vi begynne med X-bevegelsesmengden. Den etter støtet må være lik bevegelsesmengden før støtet. Og den etter støtet, ja, der henger bilene sammen. Så de blir altså MC pluss MP, det en felles masse, de begge to går sammen, ganger hastigheten, men så må vi jo dekomponere. Og da får vi blaje litt oppå til figuren her, så vi ser her blir det å finne ut hva om det kosinus eller sinus, og det litt sånn avhengig av hva slags vinkel som oppgitt. Og nå det den vinkelen med nordretningen som oppgitt, så her må vi tenke oss litt mer om, da blir det ikke uten videre. Vanligvis x-retningen jo kosinus, men det typisk når du har vinkelen oppgitt med hensyn på horisontal retningen. Så den horisontale komponenten her blir faktisk, da må vi gange med sinus av vinkelen der, for at det skal bli riktig. Det den horisontale komponenten vi snakker om. Så det blir V ganger sinus til den vinkelen tett da, i og med at det den som oppgitt nå. Så husk på det, ikke bare bruk sinus og kosinus helt slavisk. Vær klar over hvilke vinkler du bruker. Altså det den x-komponenten den horisontale komponenten I det tilfellet. Vi må når vi skriver px her, så må jeg ha komponenten langs den aksen jeg snakker om. Når det da blir, når det der vinkeren teta her, så må det bli ganger med sinus til teta. For det det som x-komponenten da. Det her I hvert fall lik, det den, dette x-komponenten etterstøtte, og det må da være lik den førstøtte, som bilens, bilens masse mc ganger hastigheten til bilen. Og den peker I ren x, så der det ingen dekomponering. Den ferdig. Ferdig dekomponert. Og her har vi, vi da I den heldige situasjonen at vi har ikke de to ukjente I samme ligning. Det bare bilens hastighet før støtet som ukjent. Alle de andre størrelsene her oppgitt. Så her det bare løsen direkte ut for den VC. Og det ikke så himmelig vanskelig heller, så vi bruker ikke tid på alle mulige unødvendige mellomregninger. Her bare si at dette tallverdier. Sett inn og løs. VC lik 19,5 meter per sekund. Tilsvarende for bevegelsesmengde I y-retning. Kan skrive ligning 2 her. PY etter støte lik PY før støte, som da innebærer at den totale massen MC pluss MP ganger V ganger, og da må det bli den andre komponenten som kosinus til vinkelen, som altså Y-komponenten. Det må være lik bevegelsesmengden I retning før støte, som da lik massen til pickupen ganger hastigheten til pickupen. Igjen, bare V med indeks P som ukjent her. Det ikke mer plass på siden, så jeg bare tar den opp her. Løs ut den for VP, da får du at hastigheten til pickupen lik 21,9 meter per sekund. Så her ble det, etter den oppgaven her var altså konseptuelt, så det ingen forskjell på den her og den andre. Altså det akkurat samme bevaringslover, akkurat samme oppsette. Det bare at løsningen av selve ligningssettet blir så mye enklere, fordi at vi ikke har koblet de samme ukjente. Altså vi har ikke koblet de to ukjente I en og samme ligning. De Den ene ligningen inneholder den ene ukjente, og den andre, så vi kan løse begge ligningen direkte. Og det gjør det mye enklere å løse, rent teknisk. Men konseptet egentlig nøyaktig det samme. Det var oppgave 841. Så går vi videre på oppgave 849. Skal vi bevege oss ned I atomære verden og se på kollisjoner støt der nede. Og nå det elastiske kollisjoner vi snakker om. Så hvis, her det kollisjoner mellom tungt vann, den type deuterium som en sånn tungt hydrogen, og som kolliderer med nøytron. Og det, vi skal se på elastiske kollisjoner mellom de her, og sentrale kollisjoner. Vi tenker at ikke, her det kollisjoner som går langt, beveger seg langs en linje. Så det som da oppgitt her at vi har massen til deuterium som som også lik tungt vann. Det et hydrogenatom der du har ikke ikke bare et proton, men et proton og et neutron. Så det altså, det veier dobbelt, det dobbelt så mye som, som proton og neutron gjør. Og det massen oppgitt I det som vi kaller for atomære enheter U. Det enten har det vært borte de kommer inn denne uka her, eller så kommer det rett rundt hjørnet. Det en størrelse. 1,66 ganger 10 minus 2700 kilo. Det ikke så farlig faktisk vann. Vi trenger ikke å bruke den her. Bare vet at den to U. U der U 1,66 ganger 10 minus 2700 kilo. Den skriver du på likevel, så vi har det. Men jeg kommer ikke til å bruke den tallverdien. Så det deuterium. Massen til nøytronene en U, sier vi. Nå veier ikke proton og nøytron eksakt like mye, men de veier sånn cirka like mye. Men det ikke så farlig I det faget her. Og så har du da så har du kollisjoner mellom de her. Så oppgave skal vi se nå. At dette egentlig en oppgave som relevant for kjernereaktorer. For der det nøytroner som produseres. Det de som skaper de, det de her kjernereaksjonene, så det nøytroner som, sendes ut, og som skaper flere kjernereaksjoner. Og du må bremse de her for å, de nøytronene, for å, eller at hvis du slipper dem helt fri, så har du en atombombe. Det ønsker du ikke. Så en atomreaktor jo en kontrollert kjernereaksjon. For å få til det kontrollert, så må du bremse nøytronene, så du må ha noe som gjør det. Og tungt vann jo en metode for å bremse nøytroner effektivt. Så vi skal se på hvor mye hastighet som tapes når du et nøytron kolliderer borti et sånn deuterium tungtvannsatom. Det det som og vi skal se på litt sånn hvor mye energi taper du når du kolliderer en viss mengde ganger og sånt. Det det som bakteppet for den her problematikken. Men det altså elastiske kollisjoner på atomært nivå. Så oppgave A så følger det altså at du har et nøytron som kommer inn med en viss hastighet, og så kolliderer med et tungtvannsatom I ro, og hvor mye, altså hva hastigheten da, til nøytronet, hva hastigheten til nøytronet etterpå? Nøytron, altså med en viss hastighet, kolliderer med tungtvann I ro, hva nøytronens hastighet etterpå? Det spørsmålet. Og da kan vi jo sette opp en figur av det her. Du har altså, her har du et nøytron. Men hvis den her massen da, M, jeg trenger ikke å tegne opp massen der, bare skriver at de har, den her kommer inn med nøytronhastighet, først støtte V, indeks N, først støtte, så kolliderer med deuterium. Så da har du VD, etterstøtet her, og så får du langs samme, I prinsippet samme retning. Vi ser altså bare på støt som går langs en rett linje. Det det vi forutsetter nå. Og da har du altså V, N, etterstøtet. Og det den der vi ute etter. Og det skal være elastisk. Så la oss sette opp det da, og se om det faktisk går an. Det noe som vi snakket om litt her I sted, du får langt at elastisk støt går langs en linje, så skal vi se at det bare en bestemt hastighet som du får etterpå. Du får ikke noen valgbare hastigheter etterpå. Som noe annet enn det vi så på I det bilagetkule eksempelet. For da forlangt det var at hastigheten etterpå skulle være så stor andel av hastigheten før støtet. Og da, hvis du gjør det, så må du ha et støt som, der du beveger deg ut I planen. Ok, det var en kommentar. Men I hvert fall, bevegelsesmengdebevaring, det altså PX etterstøtet PX førstøtet. Hva gir det oss? Og da uttrykker vi alt ved hjelp av nøytronmassen her. Det det som greia. Vi skal se at vi da kan få korten bort. For deuterium altså dobbelt til massen til nøytronene. Det det som klue her. Så massen til deuterium altså 2 ganger Mn ganger Vd etterstøtet pluss massen til nøytronet ganger nøytronets hastighet etterstøtet. Det må være lik massen til nøytronet ganger nøytronets hastighet før støtet. Det er bevegelsesmengdebevaring. For før støtet er det altså bare nøytronet som beveger seg. Etterpå så er det både nøytronet og deuteriumet som beveger seg. Så det er i utgangspunktet den ligningen vi får når vi setter opp bevaring av bevegelsesmengde. Og så har vi elastisk støt, som betyr at kinetisk energi etterpå er lik kinetisk energi før. Og da får vi sette opp den ligningen, det uttrykket som vi da får. Og det blir da en halv ganger massen til nøytronet ganger nøytronets hastighet etter støtet i annen. Det er altså nøytronets kinetisk energi pluss en halv ganger 2mn, som altså er deuteriumets masse, ganger hastigheten til deuterium etter støtet i annen. Og den summerte kinetiske energien der må da være lik kinetisk energi før, som er en halv ganger nøytronets masse ganger nøytronens hastighet før støtet opp i den. Og det er en lang svarstrekk under, det er vår ligning 2. Og da har vi to ukjente størrelser, det er jo hastighetene etter støtet. Det er deuteriumets hastighet, og det er nøytronens hastighet. Vi har to ligninger. Vi har forlangt et sentralt elastisk støt, forlangt at de skal bevege seg langs samme linje, og det lar seg løse. Vi ser det her at det lar seg løse, for det er to ligninger og to ukjente. Men vi ser også da at da er det en unik løsning vi får. Så vi kan ikke bare velge hva som er nøytronens hastighet etter støtet. Det får vi direkte ut fra det her. Men vi skal forenkle de to ligningene litt før vi begynner å sette opp. Vi ser at vi får en angradsligning her. Når vi har elastisk støt, så blir det alltid angradsligning. På grunn av at hastigheten opptrer i annen. Men her da. Vi ser jo at nøytronmassen inngår i allerede, så den forsvinner jo fra ligningene sånn. Så her får vi da, vi trenger ikke å bruke den massen i det hele tatt. Det gjør at at ligningene forenkles litt. Og vi får da det vi kan kalle for ligning 1, som sier at 2 ganger VD etter støtet, det er den øverste ligninga, pluss VN etter støtet er lik VN før støtet. Så der har vi en ligning. Og så får vi kinetisk energi-ligning tilsvarende. Vn etter støtet i annen pluss 2 ganger deuteriumets hastighet etter støtet i annen er lik nøytronens hastighet før støtet i annen. Så. Igjen da, altså da har vi fått fjernet massen, så vi har, nå er det bare hastigheten som inngår i de to ligningene. Og det er altså nøytronens hastighet etter støtet vi skal prøve å finne ut av. Så det jeg velger å gjøre her, er også løse ligning 1 med hensyn på nøytronens hastighet etter støtet, altså løse med hensyn på den saken jeg ringer inn med grønt nå. Jeg får den der er lik. Det er ikke så vanskelig å gjøre. Det er bare å flytte deuteriumets hastighet over på andre siden. Og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Men det er jo ikke det jeg skal gjøre. Jeg skal gjøre akkurat det motsatte, selvfølgelig. Klarer jeg å forvirre det ganske bra her. Sånn. Hvis jeg skal få en avgrøsvinning for nøytronshastighet, så må jeg løse den med tanke på den her. Jeg må løse den med tanke på den der. Jeg må få VDE er lik. For det gir meg at VD etter støte er lik en halv VNF minus VNE. Sånn. Der. Sånn. Og så tar jeg den her. Den saken der tar jeg og putter inn I den. VDE der. For da får jeg ligning 2 bare uttrykt ved nøytronens hastighet. Ok? Og så får jeg en avgrøsligning for nøytronens hastighet. Og hvis du gjør det der da, så ender du opp med på neste side. For nå har jeg fått tom for plass på den siden her. Så hvis du gjør det der da, så får du en avgrøsligning som ser noe sånn ut. Nemlig at 3 halve ganger nøytronens hastighet etter støte, ja, minus nøytronens hastighet før støte ganger nøytronens hastighet etter støte, minus en halv ganger nøytronens hastighet før støte, ja, lik 0. Sånn. Da har vi en avgrøsligning. Der vi har A der, B der og C der. Hvis vi da sier at vi har AX I A'en pluss BX pluss C lik 0. Der har vi A, B og C. Så vi ser da at vi får nøytronens hastighet etter støte, får vi uttrykt ved nøytronens hastighet før støte. Altså vi Det det vi skal finne ut hva nøytronens hastighet etter støtte det det som den ukjente. Og så det tallverdier, og så det nøytronens hastighet før støtte. Så vi får et svar som avhengig av hastigheten før støtte. Så vet vi at x lik minus b pluss minus roten av b I a minus 4ac. Sånn, deler på 2a. Det det som måten å løse det på. Så her. Da det bare å sette inn og manipulere litt. Det skal vi heller ikke bruke nødvendig tid på. Jeg kan stikke her en av oss selv, så anbefaler bare å prøve å gjennomføre denne utredningen, bare for å se at det kom fram. I hvert fall så får du at, for det altså, x-en her nøytronens hastighet etter støtte. Så her får vi at nøytronens hastighet etter støtte, lik VN førstøtte pluss minus 2 ganger VN førstøtte dele på 3. Det det du får når du putter de verdiene her for A, B og C inn i løsningen for angrepsligningen. Den der angrepsligningsformen. Da ender du opp med det her. Så har vi to mulige løsninger. Og hva gir det? Jo, hvis du den ene løsningen faktisk at nøytronens hastighet etter støte nøytronens hastighet før støte. Og den andre at nøytronens hastighet etter støte minus en tredjedel av nøytronens hastighet før støte. Og hva tolkningen av de to? Hvilken løsning her den riktige? Altså, begge to er riktige. Begge to tilfredsstiller de ligningene jeg har satt opp. Det bare at det bare en av dem som den fysisk riktige ute etter. Ja? blir den, jeg bare sier, det øverste blir, hvis du bommer, ja, det på en måte at du, nei, det da taper du ikke noe energi. Du kan på en måte tenke deg, det liksom på en måte som om du gjennomfører kollisjonen uten å ha gjennomført kollisjonen I det hele tatt. At du tenker at den etterpå beveger seg akkurat som I forkant. Hvis du velger den øverste, så vil du få døyt at deuteriumens hastighet null. Så den øverste løsningen på en måte bare situasjonen før støtet. Og du kan tenke deg at hvis du hadde kunnet bevege deg gjennom uten å kollidere, at deuteriumet fremdeles ligger I ro, og den andre beveger seg med, og at nøytronen beveger seg med en viss hastighet. Ok, da har du bevaring av bevegelsesmengde, og du har bevaring av kinetisk energi. Så det sånn sett riktig, det bare at det da har det ikke skjedd noen kollisjon da. Det liksom situasjonen før støte, eller at du hadde ikke hatt noen støter I hele tatt. Det tilfredsstiller bevaringsloven, men da har vi ikke hatt noen kollisjon. Det tror jeg. Så, ja, derfor ikke det den riktige. Den andre der, derimot, den riktige. Og vi ser så lenge nøytronen da lettere enn deuterium, så vil den faktisk snu og gå tilbake til motsatt vei. Men har bare med en tredjedel av hastigheten. Så det liksom absolutt for din hastigheten som det mest interessante I det tilfellet her. Men vi ser at den, når du kolliderer med noe som tyngre enn deg selv, som I ro, så beveger du deg I motsatt retning tilbake. Og så vil deuteriumet begynne å bevege seg litt grann da. Så det egentlig svaret. Hastigheten med fortegn altså minus en tredjedel. Absoluttverdien av hastigheten, altså farten. Vi ser at farten etterpå en tredjedel. Så du har blitt bremset, og det det som hele greia da. Når du har tungt vann I en sånn reaktor, så når du da får en kollisjon med atomer, vannatomer som nesten I ro, så for hver kollisjon så får nøytronene bare en tredjedel av hastigheten. Oppgave B så det spørsmål om hvor mye kinetisk energi har du igjen. Da kan vi ta bare og se på hva kinetisk energi etter delt på før for nøytronene. Og det blir en halv ganger massen til nøytronene ganger en tredjedel til hastigheten før støtet opphøyd I an. Sånn for det hastigheten etterpå. Deler på en halv ganger massen til nøytronene ganger hastigheten før støtet opphøyd I an. Og hvis du regner ut det her, så får du en niendel. Så du har igjen bare 10% av den kinetiske energien. Så 90% av den kinetiske energien har blitt overført til tungtvannsatomen. Så du ser at det ikke tilfellig at du velger tungtvann eller noe, I stedet for vanlig. Hadde du valgt vanlig vann, eller altså der du bare hadde vanlig proton der du kolliderte med, for eksempel, så hadde situasjonen blitt en helt annen. Og så da spørsmålet, hvor mange ganger må du kollidere før en du har igjen bare 1/59000 av opprinnelig hastigheten, står det. Hvor mange ganger må du kollidere? Og da, vi ser at for hver kollisjon, så har du igjen bare en tredjedel av den opprinnelige hastigheten. Så hastigheten etter n kollisjoner, den må jo bli en tredjedel opphøyd I nte ganger den opprinnelige hastigheten, altså VNF. Du med på det? Altså etter en kollisjon så har du en tredjedel. Har du en ny en, så får du en tredjedel av det igjen. Og en tredje så har du en tredjedel av det igjen, så du må ta en tredjedel I nte. Det etter en mulig kollisjoner. Og det skal da være lik, vi forlanger her, at det skal være 1/59000 av den opprinnelige hastigheten. Og da kan vi stryke den VNF, for den ikke da. Da blir det bare, vi må bare løse den med hensyn på N. Vi må finne den N som tilfredsstiller deg, sånn cirka. Og dette en regn. Vi ser her at vi får 3, 1 I N, så vi får 1 delet på 3 I N. Så skal vi se på det da. 1 delt på 3 oppe I det n-te lik 1 delt på 59.000. Så sier vi så 3 I n-te er 59.000. Og så skal vi, ja, det flere måter å løse det på, men hvis vi tar for eksempel logaritmen av begge sider her, eller en eller annen logaritme, en, for eksempel den naturlige logaritme, så får vi at n ganger ln til 3 lik ln til 59.000. Så tar vi resten opp I boksen her. Så det vil si sånn, at n ln til 59.000 deler på ln til 3. Hvis du løser det, så får du at n veldig tett ved 10. Og ikke mer. Så på 10 suksessive kollisjoner med et tungtvannskjerne, så har du nede I bare en ørliten brøkdel av den opprinnelige hastigheten. Så på 10 kollisjoner så du I praksis så har du bremset ned fryktelig mye av den opprinnelige hastigheten. Så det ser ut som det her en effektiv måte å bremse og moderere nøytroner på. Da. Derfor kaller det for moderat, oppgaven å ha med moderator å gjøre. Sånn. Nå driver vi med kjernekraft I Norge, men det her det liksom den type problematikk som en jobber med da, når en lager et kraftverk. Jep. Det var oppgave nummer 49, og så det, får vi se da om vi klarer å rekke de to siste. 879 den neste. Den er ikke så veldig vanskelig. Jeg skal rett og slett bare kombinere bevegelsesmengdebevaring og mekanisk energibevaring. Det har dere allerede jobbet med I flere problemstillinger. Det flere oppgaver. Så 879. Så hva dreier den her seg om? Ja, det står her. En isbit som 5 kilo tung beveger seg på et horisontalt underlag. Og det står at det is under oss, så vi ser bort fra friksjonen her. Og så kolliderer den med en annen isbit, og så setter de seg sammen etterpå, så det en fullstendig uelastisk kollisjon, og så beveger de seg oppover. Så spørsmålet hvor høyt opp beveger den seg etterpå. Ja. Se, her har vi flatt underlag først, og så skal de her kollidere, og så bevege seg oppover en bakke etterpå. Så vi har en is klump med masse M2 som ligger der, en annen en med masse M1 og en hastighet V1, og de kolliderer og så fester seg sammen, og så spørsmålet da hvor høyt opp kommer M1 pluss M2. Det vi altså ute etter høyden her var den når de har feste seg sammen og bevege seg oppover her da. Og da må vi må gjøre to ting. Vi må først bruke bevaring av bevegelsesmengde for å finne den felles hastigheten rett etter kollisjonen. Og så det bevaring av mekanisk energi for å finne ut hvor høyt de kommer etter. Hvor høyt de kommer totalt sett. Og det som er oppi, det at M1 lik M2, det altså like tunge de det 5 kilo de isklumpene, 5,00 kilo. Og hastigheten til den første klumpen der, før støtet, 12,0 meter per sekund. Og dette her er støtet går utelukkende i I horisontal retning som vi kaller for X. Så her det bare å sette opp PE lik PF. Som da betyr at M1 plus M2 ganger den felles hastigheten V rett etter støtet. Ja, det må være M1 ganger V1 som altså den totale bevegelsesmengden før støtet. Og I og med at de massene like store, så blir, får vi at V, felleshastigheten etter støtet, en halv ganger V1, som altså lik 6,0 meter per sekund. Så det ja, nå tegner jeg med to streker. Det vel ikke det du spørte om her, men det et helt vesentlig en helt vesentlig mellomregning. Og så... Neste jo da bevaring av mekanisk energi. For nå vi støtet gjennomført, og nå det startet på en måte et legeme med masse 10 kilo på bånd av en bakke, beveger seg oppover, og går saktere og saktere, og så det spørsmålet hvor høyt kommer den. Og da bruker vi bevaring av mekanisk energi oppover bakken. For da all kinetisk energi gått over til potensiell energi når den på toppen. Så vi kan skrive at E bevart, Det vil si da at den kinetiske energien som man har I bånd, en halv M1 pluss M2 ganger V I annen, alt det har gått over til potensiell energi etterpå, som da M1 pluss M2 ganger G ganger H. Så bare kinetisk, da har vi definert nullpunkt for potensiell energi I bånd av bakken, så den har bare kinetisk energi I bånd, og så den bare potensiell energi på toppen. For da det Høyden H oppnås jo når hastigheten null, når du kommer på det høyeste punktet. Og da går det an å stryke massene, og så løser vi den med hensyn på høyden H. Så det her gir oss at, at H V I annen deler på 2G. Og hvis du setter inn den hastigheten V på 6 meter per sekund og G da som 9,8 meter per sekund I annen så får du noe sånn som 1,84 meter så det var svaret på den oppgaven Da har vi en siste oppgave. Så hvis vi litt effektive, så kan det godt hende vi klarer å komme innom den. Det oppgave 895, som da refererer til en figur 895 også I boka. Så den igjen da, bokas figur bedre enn minne, så kikk gjerne på den for å få et inntrykk av hvordan det ser ut der. Hvordan det kan, sånn en figur kan lages. Oppgave 895. Det vi jobber med her Shipping Company Distribution Center. Altså nå det pakker som driver og beveger, som sklir og som skal opp I noen traller og sånt. Så vi har en pakke som sklir nedover et skråplan. Og så forlater en skråplan og skal havne ned I en sånn tralle etterpå. Så det det som problemstillingen. Så her har vi først skråplanet som med en viss høyde over bakken. Så vi har en vinkel tetta her som oppgitt. Og så har vi en pakke som sklir nedover skråplanet og som forlater forlater skråplanet der det slutter og har da en viss hastighet så vi kan kalle for VP for å si at det pakke og så skriver I da for at det den initielle eller initial hastigheten og så etterpå så vil den falle ned mot et horisontalt underlag og havner nede I en ebong, som driver og beveger seg bortover, så en ebong her, som har en viss masse, den kaller for MC, det det I oppgaven så står det en M, cart står det, så det en tralle, cart, derfor med C. Og den beveger seg bortover den veien der, og så vil da pakka vil liksom detta ned I den der til slutt. Vi skal finne ut ja, vi skal finne ut et par ting. Her. Så det som oppgitt her at vi har vinkelen tetta 37 grader. Massen til den der pakka 15 kilo. Så vi har altså den MP, det den pakka som på toppen der. Hastigheten til pakka da, opprinnelig, 3,00 meter per sekund. Og så den her tralla en del tyngre, den 50 kilo. Og så hastigheten til den her tralla, karten, 5,00 meter per sekund. Men den altså, den beveger seg mot venstre, mens pakka I praksis beveger seg mot høyre. Så når den kommer ned I, så ser jeg at tralla på vei mot venstre og pakka liksom mot høyre, og så vil den dette ned I sånn. Så spørsmålet hvordan, hva felleshastigheten til med pakka og tralla etterpå. Vi skal finne ut etter hvert. Og så det oppgitt hvor høyt det Hvor høyt det mellom der pakka forsvinner, den høyden H der, og bånd. Det oppgitt å være 4 meter. H lik 4,00 meter. Men det vi først skal finne ut nå, det hastigheten til pakka rett før den treffer, altså I det den treffer bånd på den tralla. Hva hastigheten til pakka? Og da det, for den første delen, så det bare å bruke bevaring av mekanisk energi. For der det bare et fall I tyngdefeltet. Så her oppgaven, så det bevaring av mekanisk energi. Så vi skal altså finne ut så den kaller for her VPF så VP final da det totale hastigheten rett før den treffer eller i den treffer tralla og det som jeg sa, det bevaring av mekanisk energi E1 lik E2 og det kan vi da skrive på følgende måte, nemlig at kinetisk energi, utgangspunktet, hastigheten, så massen, en halv gang av massen til pakka, ganger opprinnelig hastigheten, VPI I annen. Og så har vi et, hvis vi sier at nullpunkt for potensiell energi nede på bånd, så har den jo også en potensiell energi som MP ganger G ganger den H-en der. Det potensiell energi til å begynne med. Rett før den treffer, eller I det den treffer tralla, så har den mistet all potensiell energi, og all energi kinetisk. Så da har vi en halv MP ganger VPF. Ja. Så det bevaringsloven for mekanisk energi. Og det bare VPF som ukjent. Og du løser den for VPF da, så får du at VPF 9,35 meter per sekund. Så den jo grei. Men så spørsmålet da, hvordan skal vi finne hva som felleshastigheten til tralla og pakka etterpå. Og det her får vi bruke ett minutt på å si noe om. Og det vi gjør da, først vi kan igjen da, bare slenge på et koordinatsystem X og Y her, så vi har klart for oss hva vi mener horisontal og vertikal retning. I det de her støter sammen, så klart da skjer det jo en skjer jo kraftutveksling. Det gjør det opplagt. Og det vil også skje en kraftutveksling fra, altså det, fra underlaget og i oppover retning på tralla og pakka. Det må du nesten gjøre for at den skal bremse opp. Så vi kan ha et kraftstøt som ordentlig stort fra underlaget. Men det er poenget, hele poenget her, at det foregår i vertikal retning. Så det endrer på bevegelsesmengden i x-retning, sorry, i y-retning. Men i x-retning så er det ikke noen krefter. Så her kan vi til en veldig god tilnærming anta at bevegelsesmengden i x-retning er bevart. Så vi må bare, så her kan vi si at massen til pakka ganger x-komponenten av hastigheten, og den beveger seg mot høyre, pluss massen til tralla ganger hastigheten til tralla, som går i venstre, mot, i venstre retning, man putter inn et minustegn, de to skal være like den fellesmassen ganger den endelige hastigheten. Det det som måten å løse det på. Så hvis vi setter opp det da, den igjen gjør vi på neste side, så vi forlanger her at oppgave B, total bevegelsesmengde etter støtet er lik total bevegelsesmengde før støtet. Og nå har vi sagt at x, vi har en x-akse som peker mot høyre. Og etter støtet, ja da er jo, de er jo felles, så det er mc pluss mp ganger den felles ukjente hastigheten v da, som vi skal renne ut. Ja, den er massen til pakka ganger, og så er det x-komponenten til hastigheten til pakka. Men hva er den? Nå er jo, det som er oppgitt er jo hastigheten til pakka i den, slepp, i den forlater, den der slags skråplanet. Men hva skjer med x-komponenten til hastigheten til pakka under fallet? Ja. X-komponenten er jo konstant, sies det, fordi at det er bare tyngden som virker. Og det er det som er hele clue her. Det er y-komponenten, hastigheten, som endrer seg i løpet av fallet. Det er ikke noe krefter i x-retning, så lenge vi ser bort fra luftmotstand. Det er, alt går i y-retning. Så x-komponenten, hastigheten, rett før den treffer tralla, er det samme som man har i det den forlater toppen. Og den, så det er den der VPI, som er den relevante her. Men så må vi dekomponere den, og vi må ta, vi må gange med kosinus til vinkelen teta, for at det skal være, bli riktig. Dette er x-komponenten, hastigheten, som man har på toppen, altså, eller i den forlater skråplanet, som er den samme som man har rett før den treffer i tralla. Det skjer ingenting med x-komponenten til hastigheten til pakka i, fall, i løpet av fallet. Den er konstant. For det er det som er standard i et skråkastoppgave. Og så må vi ta og si minus mc ganger vc. Altså det er trallas masse ganger trallas hastighet. Og jeg tar minus fordi at vi vet at den beveger seg mot venstre. Så den har en negativ x-komponent av hastigheten. Og her igjen da, hvis du, når vi har satt opp på den måten der, så er det bare felleshastigheten som er ukjent. Og løser den med hensyn på felleshastigheten, så får du at V er lik minus 3,29 meter per sekund. Og hva betyr det? Det betyr at tralla og pakka faktisk beveger seg mot venstre. Så det betyr at den bevegelsesmengden som tralla har i utgangspunktet er så stor at du klarer ikke å stoppe tralla og snu den. Den har mer bevegelsesmengde mot venstre før støtet enn pakka har mot høyre. Så den vil fortsette å bevege seg mot venstre, men med en lavere hastighet, for den har vel den, hva, fem meter, den hadde 5 meter per sekund til å begynne med. Så den blir bremset opp, naturlig nok, fordi at den får en pakke som kommer i motsatt retning, men det er ikke nok til å snu hastighetsretningen på tralla. Den fortsetter å bevege seg, men da litt saktere mot venstre. Så det og det her oppgaver som ikke lett å løse hvis du ikke bruker bevaring av bevegelsesmengde. Altså. Det ikke helt opplagt hvordan du skal løse det ellers. Når du innser at faktisk her kan vi forlange eller bruke bevaring av bevegelsesmengde, så blir det ikke så mye komplisert allikevel. Det er så fint løse. Da klokka 10, og da jeg kommet ned til bånd av lista oppgaver, så da sier jeg takk for meg. Neste to ukene, nå det jo, har det vært kjemi denne uka her, og nå blir det også plenumstrening I kjemi de neste, I hvert fall tre ukene. Så jeg kommer ikke tilbake til på fredag før etter jeg har hatt min neste runde med forelesninger, og det blir om ja, nå det 2,5 uker til jeg skal I gang. Da begynner vi med rotasjonsmekanikk. Så blir det uke med forelesning på det, og så blir det plenumstrening på det temaet uka etter dere. Men nå blir det mye kjemi nå fremover neste to ukene.